jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria e Serbisë thotë se i vazhdojnë hetimet për varrezën e mundshme masive afër Rashkës. Duke u shprehur për rezolutën 1244 për Kosovën, analisti Daniel Server Postierash thotë:
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet.
Nga rrezimi i aeroplanit në Alaska ka humbur jetën një senatori amerikan, Ted Stevens. Nga një shpërthim në Irak janë vrarë 8 ushtarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu i ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkinë Islame të Kosovës me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit. Ju shpreh urimet e mia më të përzemërta për agjërim të lehtë, harmoni, qetësi shpirtërore dhe begati në familjet tuaja, thuhet postierash në urimin e presidentit Sediu. Telegrami urimi ka dërguar edhe zyrtar të tjerë të institucioneve dhe lider politik në Kosovë. Beograd. Prokuroria për krimet e luftës në Serbi ka kumtuar sot se do të vazhdoj hetimet për varrezën e mundshme masive në lokalitetin Rudnica Majdan për dyshime të bazuara se kjo varrezë ekziston. Duke theksuar se hetimet vazhdojnë në bashkëpunim me misione Bashkimit Evropian EULEX, prokuroria ka njoftuar se është vendosur që me qëllim të drejtësisë, secili krim të hetohet deri në fund, pavarësisht nga përkatësia kombëtare dhe fetare e kryerësve dhe e viktimave. Kaha gjysma e muajit maj është njoftuar për dyshimet se në lokalitetin e përmendur janë varrosur trupat e pajet të afro 250 shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-99. Podgoricë. Ata që investojnë 500.000 euro në Malë të Zi mund të marrin shtetësinë e këtij vendi. Në faqen e internet të qeverisë Malit të Zi, thuhet se kriteret e qarta të krijuara nga ana e qeverisë Malit të Zi japin siguri juridike për marrin e shtetësisë e këtij vendi. Më tutje premtohet se të gjithë aplikantët do të verifikohen sipas standardeve strikte ndërkombëtare. Mali Zi, një vend me afro 670.000 banor, në muajin mars të këtij viti njoftoi se i është dhënë në shtetësia malazeze ishte kryeministri të Tajlandës Thaksin Shinawatra, i cili ballafaqohet me dënim me burgim në vendin e tij. Washington. Ish senatori amerikan Ted Stevens e ka humbur jetën nga rrezimi i aeroplanit në Alaska, ka njoftuar një zëdhënës i familjes së tij. Aeroplani me 9 udhëtar, në mesin e të cilëve ishte edhe Ted Stevens dhe ishte drejtori i agjencisë NASA Sean O'Keefe, është rrëzuar mbrëm vonë. Raportohet se O'Keefe është në mesin e personave që shpëtuan. 89-vjeçari Ted Stevens ishte senatori republikan me përvojën më të gjatë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët kanë thënë se në aeroplan ishin 90 njerëz dhe duket se në përplasje 5 vet kanë vdekur. Bagdad. Zyrtarët irakian thosë nga shpërthimi bombës në provincën Diyala janë vrarë 8 ushtarë. Policia dhe zyrtarët ushtarak theksojnë se incidenti ndodhi kur personat armatosur kishin hapur zjarre nga një shtëpi afër një baze të ushtrisë së Irakut. Ushtarët kishin kërkuar mbështetje dhe kishin rrethuar shtëpinë. Pastaj në shtëpi kishte ndodhur eksplodimi, nga i cili u vran 8 ushtarë dhe u plagosën 4 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në qytetin Sadia, 95 kilometra në veri të Bagdadit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervistë. Mendoj se rezoluta 1244 është e kaluar nga ngjarjet pasi procesi politik i paraparë me 1244-shin për vendosjen e statusit final të Kosovës ka ndodhur, thotë Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara me sedi në Washington. Me tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se prania ndërkombëtare në Kosovë do të jetë nevojshme, veçanërisht për reintegrimin e veriut. Ta dëgjojmë pra intervistën me analistin Daniel Server.
Tash e kemi situatën ku me gjithë mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, Serbia dhe aleati i saj Rusia ende në mënyrë të fuqishme kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Tash Beogradi ka propozuar një rezolutë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Si e shpjegoni ju tërë këtë situatë?
Mendoj se Beogradi është në mohim të asaj se çka ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është se pozicioni Beogradit ishte i bazuar në joliqëmërinë e deklaratës së pavarësisë. Gjykata këshilloi se asgjë nuk ishte e paligjshme. Kjo me të vërtetë shkatroi bazat e pozicionit të Serbisë, por kjo nuk do të thotë se Serbia duhet menjëherë ta njohë Kosovën. Kjo do të thotë se pozicioni i Serbisë i bazuar në joliqëmërinë ishte i gabuar. Mendoj se Beogradi ende është në mohim të asaj që ka ndodhur.
And I think Belgrade is still in denial about what happened.
So what about po, çka mund të thoni lidhur me propozim rezolutën e re të Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s?
Nuk e kam studiuar propozim rezolutën e Serbisë në Kombet e Bashkuara. Secila rezolutë për të arritur në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s duhet të kalojë nëpër proces të negociatave. Mendoj se pjesa tjetër e botës me të vërtetë ka humbur shumë durimin me refuzimin e Serbisë për gjërat që i din shumë mirë, por nuk mund t'i pranoj për qëllimet e brendshme politike. Nuk e di se si do të reagojnë Shtetet e Bashkuara, por mendoj se amerikanët duhet të jenë të pakënaqur me dështimin e Beogradit që ta shfrytëzojë avantazhin e mundësisë që i ofron opinioni këshilldhënës i GND-s për ta rivlerësuar pozicionin e tyre.
Days ago, Kosovo fora disa ditësh ministri i jashtëm i Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s ndryshim të rezolutës së 1244. Disa analistë thonë se ky ishte gabim, pasi opinioni i GND-s ishte se pavarësia e Kosovës nuk paraqet shkelje të rezolutës së 1244. Çka mendoni për këtë çështje? What do you think on this issue?
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarjet. Procesi politik i paraparë me 1244-shin për vendosjen e statusit final ka ndodhur. Përfundimisht jam i sigurt se Këshilli i Sigurimit do të dëshirojë ta ndryshojë 1244-shin ose të miratojë rezolutë të re. Megjithatë, mendoj se ende nuk ka ardhur koha, por e kuptoj shumë mirë se përse shteti sovran nuk do të jetë plotësisht i kënaqur me rezolutën 1244. Mendoj se Kosova është shtetë sovran.
After ICG, pas vendimit të GND-s, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se do të kërkoj pavarësi të plotë, pasi, siç tha ai, pavarësia mbikëqyrur është afër fundit. Sipas jush, a është Kosova e gatshme për pavarësi pa mbikëqyrje?
Kosovo ready for independence without supervising?
The question is not so much is it ready as
pyetja nuk është se sa është e aftë, por çka është në interesin më të mirë për Kosovën dhe kosovarët. Më duket se për momentin është më rëndësi që reintegrimi e veçanërisht ai i Veriut të ndodhë para se mbikëqyrja ndërkombëtare të largohet plotësisht. Është më rëndësi të kuptohet se mbikëqyrja ndërkombëtare në një masë është ngarkesë, e ndoshta edhe e padëshirueshme për ata që dëshirojnë ta kenë shtetin e tyre, por aspektet e tjera të saj janë shumë të dobishme dhe mendoj se prania ndërkombëtare veçanërisht duhet dhe mundet të kontribuojë boj në reintegrimin e Veriut, pasi mendoj se reintegrimi do tjetë shumë i vështirë, e ndoshta i pamundshëm pa pranim ndërkombëtare.
Very, very difficult, maybe impossible without an international presence.
International Community, bashkësia ndërkombëtare po kërkon nga Prishtina dhe Beogradi për të biseduar për çështje praktike. Në këto kushte, a mendoni se është e mundshme të organizohen bisedime të këtilla, such talks?
I do and I think it's desirable.
Mendoj se po, dhe kjo është e dëshirueshme. Problemi që e shoh është se pothuajse secila çështje praktike mund të konsiderohet si ngritje e çështjes së statusit. Un kam bërë shumë trajnime për negociata në Serbi dhe në Kosovë dhe e di se pothuajse çdo çështje nëse doni mund të kthehet tek statusi. Por ka ende shumë çështje sa i përket shtetësisë, ambientit, energjisë, ujit, që duhet të zgjidhen ndërmjet dy fqinjve. Asgjë nuk mund ta ndryshojë gjeografinë në rastin e Kosovës dhe Serbisë, sepse ato gjithmonë do të mbeten fqinj dhe duhet të mësohen se si të zgjidhin këto probleme. Sinqerisht preferoj që ato të zgjidhen me biseda direkte Beograd-Prishtinë. Shumë njerëz nuk pajtohen me mua, pasi mendojnë se kërkohet edhe prania ndërkombëtare, por mendoj se biseda direkte Prishtinë-Beograd janë mënyrë mirë për të ecur.
Direct talks between Belgrade and Prishtina would be a good way to go.
Tekstin e intervistës me analistin Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Bisedimet eventuale të Kosovës me Serbinë duhet të bëhen vetëm për çështje teknike, vlerësojnë disa qytetarë në Prishtinë. Ata thonë se pavarësisht insistimit të Serbisë, asnjë çështje që prek statusin e Kosovës dhe sovranitetin e saj nuk duhet të diskutohet. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Reshet Paloja i quan të domosdoshme bisedimet e Kosovës me Serbin për mjaft çështjet e pazgjidhura përveç statusit.
Bisedimet gjithsesi për çështjet e hapura, për shembull për letër njoftime, për pasaporta, për transport, për librat katastrale, pensione, për njerëz të humbur, ka shumë gjëra të kryme që do duhet të marr vesh me kuptua, për gjërat milesu jetën e popullit, për status dihet se ajo punë është kryme.
Mendim të ngjashëm ka dhe Salini Shevci.
Nëse hin shqiptarët në bisedime ose Kosova me Serbin, mund të bisedojnë vetëm për çështje teknike. Për çështje statusit ka marr punë me shpallin e Republikës së Kosovës.
Zenel Murseli thot se pala kosovare nuk duhet të pranojë asnjë lloj të bisedimeve me askë ku mund të preket çështja e statusit të Kosovës.
Por zona të tjera do tekniki si përmendën ata tonë aty në duhet me bisedime për me të dy partë në Evropë. Por qysh nuk më mërë menja që duhet mu hapë statusë me. Ta të nuk bo me pranua.
Ndryshe, Naime Beqira ju lërson se në bisedimet eventuale për çështje teknike, pala serbe do të insistoj të hapë çështjen e statusit të Kosovës, por ajo e quan të palogjikshëm një insistim të tillë.
Është shumë e palogjikshme të mendohet që mund bisedo tash më është për statutin. Me gjithat, pala serbe do të insistoj të këmbullin. Ne duhet jemi përgatitur, sigurisht, po për çështje statutit është absolut mendohet që duhet bisedohet.
Rina Gjonaj thot se bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet ju adresohen në mënyrë strikte vetëm çështjeve teknike.
Për çështje teknike patjetër, kuptohet këtu nuk duhet të diskutohet sa i përket statusit të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ishë ministri Ethem Çeku dhe eksperti Naim Hoxha e kritikojnë qeverinë e Kosovës për përqindje të vogël të aksioneve në gjenerim dhe në komponentën e eksploatimit të linitit në projektin e termocentralit Kosova e Re. Si pas tyre, aksionet prej 25 deri në 33% në gjenerim dhe 29% në eksploatim janë vlerë shumë e vogël. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ethem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave në kohën kur u hartua projekti, thot se pjesëmarrja e ulte qeverisë nuk do të mund të ndikojë në diktimin e çmimeve të energjisë elektrike, dhe sipas saj gjithë kësaj, sipas tij, përveç se do të ketë mungesë energjisë, do të ketë edhe çmime të shtrenjta.
25-33% është propozimi më i keq që kanë bërë shëzuar të transakcionet së bashku me komitetin drejtues e fatkeqësisht edhe qeveria Kosovës e ka aprovu. Në përket fushës si minjera, mendojnë që kjo edhe aty është aksionet e qeverisë e Kosovës, është i pesmarit të eur.
Ish ministri energjisë Ethem Çeku thekson si ky projekt nuk do të sjellë përfitime për ekonominë kosovare, por do të jetë një përfitim i madh për kompaninë e cila do të fiton projektin.
Mendoj që në gjenerim, qeveria Kosovës së paku ka 200% në aksion të ketë aksionet dhe 50%, parashysë se ka vendosë dy bloqet të Kosovës të bejt të cilët përdojnë dhe 630 megawatt ore energji elektrike që para fërstish kryojnë të gjenerim energjisë elektrike të tregu në mbrënqë edhe 200 milion euro në vjetë.
Ndërka që ekspertët e energjetikës kritikojnë autoritetet kosovare për munges të transparencës në projektin e termocentralit Kosova e Re. Ata vlerësojnë si diskutimet e fundit për pjesëmarrjen e qeverisë së Kosovës në këtë projekt nuk janë as pak korekte dhe të qarta. Gjithashtu ata kritikojnë autoritetet kompetente për zvaritje të këti projekti. Eksperti energjetikës Naim Hoxha thot se pjesëmarrja e Kosovës në këtë projekt është bërë sipas përcaktimeve të investitorit, gjë që sipas tij nuk është dashur të lejohet nga institucionet e Kosovës.
Ne nuk kemi kurfar informata se me cilat kritere i kanë caktuar ato përqindje. Si janë caktuar ato përqindje? Pse mund të jetë 25 e nuk mund të jetë 45, nuk mund të jetë 51? Pse duhet të jetë më pak? Unë e kam të qartë se roli kryesor është i investitorëve aty në që do të japin mjetet. Mirë, po duhet të qartësohet, duhet të ketë një transparencë minimale me qytetarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse. Prokuroria e Serbisë thotë se i vazhdon hetimet për varrezën e mundshme masive afër Rashkës. Duke u shprehur për rezolutën 1244 për Kosovën, analisti Daniel Server postierash tha:
Well, in my way of thinking, 1244.
Mendoj se rezoluta 1244 është e tejkaluar nga ngjarje.
Nga rrezimi i aeroplanit në Alaska ka humbur jetën ish senatori amerikan Ted Stevens. Pra të ndëruar dëgjues, të ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.